kunun tɛnɛ guvɛrineman ɲama n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ni mali dɛmɛ jɛkulu caman i n'a fɔ union européenne ani ong u ye lajɛrɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ ka baarayɔrɔ la n'o ye primature ye o lajɛrɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye malidenw be se ka kisi cogo jumɛn na ka bɔ kɔngɔ ma ni o baaraw o tako 18nan n'o ye conseil national de la sécurité alimentaire ye o baaraw o de tun be sen na Premier ministre Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ kɔngɔ kɔni a bena se maliden ma ni wagati na a be taa jɔ fɔɔ maliden miliyɔn dama lɔ la Choguel an ka ale lamɛ
maliyɔn hakɛ min bena fantaya bena minnu sɔrɔ gwɛlɛya bena minnu sɔrɔ kɔngɔ yɛrɛ bena minnu menase o be se fɔɔ mɔgɔ miliyɔn naani ɲɔgɔn ma minnu be se ka baara kɛ minnu ye baara kɛ u y'a tiɲɛ u bolo minnu u ka yɔrɔ la sanji man ca.
yaasa ka se ka o kɔngɔ in ka ale kɔlɔlɔw ka a kunbɛn ani ka a kɛlɛ Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ mali kɔni ale dɛmɛnen don jɛkulu caman fɛ i n'a fɔ union européenne ani baarakɛyɔrɔ mɔgɔw yaasa ka se ka nin baara ninnu k'olu lawaleya.
o de la mali gouvernement a n'a ka partenaires bɛɛ. O partenaires PNUD ba la Union européenne ba la ONG ba la ani groupe Chama ko sous-groupe de sécurité alimentaire PAM ba la programme alimentaire mondial ani Mali partenaires B ye Union européenne fo parce que olu be dɛmɛ caman kɛ Mali ye sécurité alimentaire fanfɛla la.
Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ dɛmɛbaga jɛkulu olu talen kɔfɛ ka bɔ yen mali gouvɛrineman yɛrɛ ale bena a jeniyɔrɔ fin nin kɔngɔ ɲi o kɛlɛli la
mali gouvɛrineman yɛrɛ a be budjɛ min do ka maliyɔn kisi kɔngɔ ma o budjɛ ɲi fana dɔ be fara kan pour que yani mois de mars yani sungalo ka daminɛ yani u b'a fɔ min ma ko période de soudure gwɛlɛya kana kɔngɔ kana maliyɔn minɛ.
n'i y'a ye k'a fɔ ni maliden hakɛ kɔngɔ kɔni a bena se olu ma o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye kɛlɛ min ani gwɛlɛya min n'o be mali kɔnɔ ani i ka dɔn k'a fɔ samiya tɛmɛnin jiko gwɛlɛya min n'a ye mali fan dɔw olu sɔrɔ. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.